Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev uvod v knjigo Poklon Piju X. Sodobni portreti. Sveti oče karmeličankam v prihodnost glede z evangelskim upanjem in s koreninami. Prisluhnili bomo nadaljevanju prispevka kardinala Gianfranca Ravazija pri koreninah jubileja. Prisluhnili bomo odlomkom mohorskega večera na temo Dostojevski danes. Te dni je išla knjiga Don Luca Bonore, trevižanskega duhovnika, ki dela v državnem tajništvu svetega sedeža z naslovom Poklon Piju X. Sodobni portreti, založbe Kapadue, za katero je papež Frančišek napisal uvod. Dragi Don Lucio, vesel sem, da bo tvoja študija o Piju X. po tolikih letih raziskovanja končno zagledala luč dneva. Veš, da imam Pija X. zelo rad in sem ga vedno imel rad. Ko sem bil v Buenos Airesu, sem imel navado, da sem na njegov praznik 21. avgusta zbral katehiste na škofije. O mislih in spomini se vračam k tistemu sestanku, ker je šlo za srečanje, ki sem si ga želel in sem si zanj prizadeval. Rad sem ga preživel s tistimi, ki si prizadevajo, da bi otroke in odrasle poučili v verskih resnicah. Pij X. pa je bil vedno znan kot papež kateheze. In ne samo to, bil je blag in močan papež, ponižen in jasen. Papež, ki je celotni cerkvi dal razumeti, da osebna vera brez Evharistije in brez sprejemanja razodetih resnic oslabi in umre. Pija X. imam rad še iz drugega razloga. Kot jezuiti se moramo namreč zahvaliti Piju X., da je bil naklonjen ustanovitvi Bibličnega inštituta v Rimu s teološkimi in duhovnimi koristmi, ki so se hitro razširile po celotni cerkvi. Pij X. je bil tudi papež, ki je jokal spričo svetovne vojne, katere prva žrtva je bil sam, ko je rotil mogočnike naj odložijo orožje. Kako blizu ga čutim o tem tragičnem trenutku sodobnega sveta. Pij X. je papež, ki je želel biti z majhnimi, ubogimi, potrebnimi, žrtvami potresa, z nesrečnimi in tistimi, ki so trpeli zaradi naravnih katastrof in zaradi življenjskih muk. Papež, ki je bil spomenik pastorale, kakor ga je opredelil Janez 23., ko je spomladi leta 1959 Benetkam dovolil častiti njegove relikvije. Koliko slik in podob Pija X. je po vsem svetu. Njegovih podob, ki so se seveda pomnožile, ko je bil povzdignjen na oltar, ki pa so že v tej tvoji študiji, kjer zbiraš podobe, ki so bile narejene za čas njegovega življenja od duhovnika do papeža, nekakšno prehitevanje. Z velikim veseljem sem prelepim cerkvam v Trevižu, Padovi in Benetkah odobril romanje relikvij svetega Pija X. in sem zelo zadovoljen, da so tisoči vernikov, ki so jih počastili, svojo molitvijo in sodelovanjem dokazali, da Pij X. ni omejen na pretekla obdobje zgodovine ali prisvojen strani posebnih skupin, pač pa pripada današnji cerkvi, ljudem v cerkvi, se pravi ljudem, krščenim vseh starosti, ki hočejo biti zvesti evangeliju in svojim pastirjem, ter čutijo svetnike kot resnične življenjske vzornike in kot iskrene tovariše na poti za Jezusom in evangelijem, ko črpajo iz gledov in odločitev v njihovih življenjih. Naj živi sveti Pij X. in naj živi globoko v srcu današnje cerkve.
Svetim očetom so se v četrtek 18. aprila srečale predstojnice in delegatke bosonogih karmeličank, ki so zbrane v Rimu, da bi skupaj naredile revizijo konstitucij skupnosti. Med njimi je bila tudi sestra Damjana Pintarič, delegatka iz Karmela Sora. Papež je na začetku govora poudaril, da je srečanje sester pomembno, saj ni samo odgovor na človeške potrebe in nepredvidene razmere v življenju skupnosti. Po njegovih besedah gre za čas duha, ki so ga poklicane živeti kot priložnost za molitev in razločevanje. Povabljene so, da ostajajo notranje odprte za navdihe svetega duha, ter najdejo nove jezike, nove poti in nova sredstva za še večji polet kontemplativnega življenja, v katerega jih je poklical Gospod, da bi se karizma ohranila, ter da bi bila razumljena in bi mogla pritegniti mnogo src v Božjo slavo in v dobro cerkve. Revizija konstitucij pomeni prav to. Zbrati spomin preteklosti, da bi gledali v prihodnost. Drage sestre, dejansko me učite, da kontemplativna poklicanost ne vodi k ohranjanju pepela, ampak k poživljanju ognja, ki gori na vedno nov način ter ogreva cerkev in svet. Zato je spomin na vašo zgodovino in na to, kar je z leti dozorelo v konstitucijah, bogatstvo, ki mora ostati odprto za predloge Svetega Duha, za večno novost Evangelija, za znamenja, ki nam je Gospod podarja skozi življenje in človeške izzive. In tako se ohranja karizma. Se ne spreminja, ampak prisluhne in se odpre temu, kar Gospod želi v vsakem trenutku. Sveti oče je spomnil, da to dejstvo v splošnem velja za vse ustanove posvečenega življenja, vendar pa ga klauzurne skupnosti še posebej občutijo, saj živijo napetost med ločenostjo od sveta in potopljenostjo vanj. Ne zatekajo se v intimistično duhovno tolažbo ali v molitev, ki je ločena od resničnosti. Nasprotno, gre za pot, na kateri se pustijo pritegniti Kristusovi ljubezni do te mere, da se združijo z njim, tako da ta ljubezen prežema ves njihov obstoj in se izraža v vsaki gesti in vsakem vsakdanjem dejanju. Dinamika kontemplacije je po papeževih besedah vedno dinamika ljubezni. Vedno je lestev, ki nas dviga k Bogu. Ne zato, da bi nas ločila od zemlje, ampak da bi lahko na njej globoko pričevali prejeto ljubezen. Tega vas svojo modrostjo in gorečo vero uči sveta mati Terezija. Prepričana je, da mistična in notranja združitev, s katero Bog poveže dušo s seboj in jo skoraj zapečati svojo ljubeznijo, prežema in preoblikuje celotno življenje, ne da bi ga odtrgala od vsakdanjih opravil ali nakazala beg v duhovne stvari. Terezija pravi, da je čas posvečen tišini in molitvi potreben, vendar ga je treba razumeti kot vir apostolata in vseh tistih vsakdanjih nalog, ki nam jih Gospod daje, da bi služili cerkvi. Takole pravi. Marta in Marija morata skupaj izkazati gostoljubnost Gospodu. Ga imeti vedno pri sebi in ga ne smeta slabo sprejeti s tem, da mu ne bi dali jesti. Kako bi ga Marija, ki je vedno sedela pri njegovih nogah, nahranila, če ji sestra ne bi pomagala? Njegova hrana je trud, ki ga vlagamo v to, da bi na vse mogoče načine duše približali njemu, da bi se zveličale in ga ne bi prenehale hvaliti. Do tukaj je bil citat, ki ga vi poznate bolje kot jaz. Na ta način kontemplativno življenje ni v nevarnosti, da bi se zreduciralo na duhovno lenobnost, ki odvrača pozornost od vsakodnevnih nalog. Vendar pa kontemplativno življenje še naprej zagotavlja notranjo luč za razločevanje. In kakšno luč potrebujete za revizijo konstitucij in soočenje s številnimi konkretnimi problemi samostanov in skupnostnega življenja? Luč je tale. Upanje Evangelija. Vendar vedno zakoraninjeno v očetih ustanoviteljih, materi ustanoviteljici in svetem Janezu. Upanje Evangelija je drugačno od iluzij, ki temelijo na človeških preračunavanjih. Pomeni prepustiti se Bogu, naučiti se brati znamenja, ki nam jih daje, da bi razločevali prihodnost, ter znati sprejeti kakšno drzno in tvegano odločitev, če tudi nam je cilj, kamor nas bo pripeljala, trenutno še neznan. Predvsem pa pomeni ne zanašati se zgolj na človeške in obrambne strategije, ko je treba razmisliti glede samostana, ki ga je treba rešiti ali pustiti, o oblikah skupnostnega življenja ter o poklicih. Človeške strategije, obrambne strategije so sad nostalgičnega vračanja v preteklost. To ne deluje. Nostalgija ne deluje. Evangelsko upanje gre v drugo smer. Podarja nam veselje do zdaj živete zgodovine, vendar nam omogoča gledati naprej, s koreninami, ki smo jih prejeli. In to se imenuje ohranjanje karizme, volja, da bi šli naprej. In to deluje. Glejte naprej. To vam želim, drage sestre. Glejte naprej z evangelskim upanjem in bosimi nogami, to je svoboda prepustitve Bogu.
Mirajte v futuro con las raíces en el pasado.
V prihodnost glejte s koreninami v preteklosti. In naj vam ta popolna potopljenost v Gospodovo navzočnost vedno daje tudi veselje bratstva in medsebojne ljubezni. Naj vas spremlja Devica Marija. Iz srca blagoslavljam vse vas, vaše delo v teh dneh, blagoslavljam vaše skupnosti. In prosim vas, da še naprej molite zame. Hvala.
Predikat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus.
Prisluhnemo nadaljevanju prispevka kardinala Gianfranca Ravazija z naslovom Pri koreninah jubileja. Naslov poglavja Osvoboditev sužnjev. Tretja strukturna tema svetopisemskega jubileja je prav tako prodorna in zahtevna. Jubilejno leto je bilo ne samo leto oprostitve dolgov, ampak tudi osvoboditve sužnjev. Ezekielova knjiga govori o jubileju kot o letu osvoboditve, od rešitve, o letu, v katerem so se tisti, ki so šli služiti, da bi preživeli bedo, spet vrnili domov z odpuščenimi dolgovi in s ponovno prilastitvijo njihove zemlje in svobode. Spet so postali ljudstvo izhoda, ljudstvo prosto hudega bremena sužnosti in diskriminacije. Tudi v tem primeru je šlo za idealen predlog, katerega namen je bil ustvariti skupnost, v kateri ne bi bilo več vezi zlorabe enega na drugim, v kateri ne bi imeli več spon na nogah in bi lahko združena hodila proti cilju. Očitno je, kako njegova aktualnost velja tudi za našo zgodovino, v kateri zaznavamo neskončno število oblik suženstva, zasvojenost z drogami, trgovina s prostitutkami, izkoriščanje mladoletnih na delovni ali spolni ravni, in v otroški pornografiji ter še mnoge druge neusmiljene oblike podrejanja. Pomislimo lahko tudi na vsa tista ljudstva, ki so praktično sužnji velesil, ker svojimi dolgovi nikako niso sposobni biti razsodniki svoje usode. Dejavnosti določenih multinacionalk je pogosto prava oblika ekonomske tiranije, ki zatira nekatere narode in družbe. Odmev jubilejne besede o svobodi ima torej tudi v našem času velik pomen, kar velja tudi, če jo imamo tudi za klic k notranji osvoboditvi. Človek je namreč navzven lahko svoboden, v notranjosti pa je zasužnjen preko različnih nevidnih verig, kot so na primer družbena pogojenost množičnega komuniciranja, površnost, vulgarnost, odvisnost od infosfere. O nekem odlomku iz Jeremijeve knjige prerok z močjo pojasnjuje padec in zasužnjenje Jeruzalema in Judeje strani Babiloncev leta 586 pred Kristusom. Prav kot Božjo sodbo nad dejstvom, da Judje niso osvobodili sužnjev ob jubileju. Sebičnost je povzročila, da veliko pravilo svobode ni bilo spoštovano in kot posledica je prišlo do neke vrste poračilne kazni strani Boga, ki je zasužnil Izraela. V sredo 17. aprila zvečer je celjska Mohorjeva družba v sodelovanju z domom svetega Jožefa v Celju v istoimenski hiši pripravila mohorski večer na temo Dostojevski danes. Navzoči sta bili tudi direktorica doma, dr. Irena Švab-Kavčič in ravnateljica celjske Mohorjeve, dr. Tanja Ozvatič, sodelavci. Gostje omizja in številnega občinstva so bili zgodovinar dvojni dr. Igor Grdina, prevajalec in pisatelj Borut Kraševec, ter psiholog in raziskovalec dr. Sebastian Kristovič. Z njimi se je pogovarjala urednica Saška Ocvirk. Prisluhnemo njenemu uvodu.
Knjižna dela Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega sodijo v vrh najpomembnejše svetovne literature. Roman Bratje Karamazovi je celo veljal za delo, ki ga ni mogoče preseči. Vprašanje notranjega boja v človeku, upravičevanje grehov pod pretvezo višjega dobrega, boj med dobrim in zlim, smisel trpljenja, dopolnjevanje zemeljske narave in preseganje samega sebe ter razmišljanje o Bogu so srž tega njegovega pisanja, ki že 150 let tako ali drugače nagovarja vsakokratne bralce. Zelo smo ponosni, da so dela Zločin in kazen, Zimski zapiski o poletnih vtisih in Bratje Karamazovi prenovljena pred kratkim šla v zbirki Neminljivi pri celjski Mohorjevi družbi. Gre za dela, ki so lahko izjemen kolaž psihološkega realizma, na trenutke religiozno, duhovno branje, scenarij za slikovito nadaljevanko, napeta kriminalka, skratka Dostojevski je kot ruska babuška, ki pod vsako skriva še eno notranjo podpodobo.
Po odgovorih na vprašanje o njihovih prvih srečanjih s pisateljem, je urednica Saška Ocvirk postavila drugo vprašanje.
Dostojevski se je rodil leta 1821 v Moskvi, umrl pa 1881 v Sankt Petersburgu. Dr. Gardina, malo nam opišite, v kakšno Rusijo se je rodil. Je bila to Rusija dveh svetov, sporednih?
Rusija je pač nekaj posebnega. Ne? Sej Tjutčev je lepo povedal, ne? Da pač z razumom Rusije ne bomo dojeli, da v Rusijo se da verovati. Ne? Sam seveda to, čist dobesedno poskušate razumeti, ne boste daleč pravzaprav prišli, ker marsikaj se da razumeti. Ne? Torej, to je vendarle svet, ki ga mi lahko svojo izkušnjo na neki način še razumemo, vendar je pa drugačen od našega. Civilizacija, ki je nihala med tem, ali bi bila Evropa, ali, mislim, se to so bliže predpetrovski impulzi, ali pa bi bila nekaj samo svojega. In seveda Dostojevski je na tisti strani, da bi bila nekaj samo svojega, potem, ko je čisto na začetku bil nekoliko drugačnega mišljenja, vendar ta samosvojost ni takšne vrste, kakor je pri običajno tistih, ki se v Rusiji zauzemajo, da so one nekaj posebnega. Je pravzaprav takšna odrešilna za vsakogar. Vsaj poskuša biti. Ne? Drugače pa to seveda Rusija nasproti, kajti tako velika dežela, kot je Rusija, ne more biti enotna, enovita, čeprav je bila pa upravljanja veliko krat tako, kot da je. Sej zato je v Rusiji bilo zelo lahko prevzeti oblast, ker se je carstvo pač v prvi svetovni vojni je razpadlo, sesulo, mislim, mentalno, se ni bilo nikogar več, ki bi se za to zauzemal. Potem so prišli pa seveda novi ljudje, kaj je bilo treba v Peterburgu, je bilo treba prevzeti oblast. Ne? In to je drugače, kot recimo v Evropi, ki lahko zelo težko rečete, kje je središče. V katerem koli zgodovinskem okolju, ali je kaj svem v srednjem veku, ali je cesar glavni, ali je papež glavni, ali je francoski kralj glavni. Ne? Torej, Evropa je tukaj bistveno drugačna. Ne? Več razumeš, ko se naučiš rusko, seveda še bolj. Ne? Ampak vendarle tudi pri prvem branju nekaj imaš od tega. Ali, ne vem, lahko tudi socrealiste, ne? Torej Alekseja Tolstoja. Nekaj boš imel od tega.
Namigovala sem bolj na to, da je bil Dostojevski konzervativec, ki ga liberalci niso mogli živega, hkrati je bil, njegova dela so po eni strani poveličevala krščansko, po drugi strani so predstavljala pogrom nad njim. Skratka, je imel tendenco spadati komorkoli, komu ugajati.
Dostojevski je po politično, če gledamo, je pač doživljal razvoj, kot kolega Gradina je že malo omenil to. To se pravi, njegovi razori so se spreminjali, najprej je bil bolj liberalec, čeprav je bil v vseh obdobjih tudi monarhist. Po izkušnji s katorgo, iz nje se je vrnil pa kot konservativec, bliže tem slovenofilskim krogom. In takrat v tistem obdobju po 60-ih letih, še posebno po izidu Besov, je bil v zelo hudem nasprotju za liberalci. Preganjali so ga. Bil je tudi eden bolj redkih intelektualcev konservativnih. Večinoma so bili intelektualci tistega časa liberalni, podobno kot zdaj. In to nasprotje med Dostojevskim kot konservativcem in liberalci se ohranja celo do danes. Se pravi, se ne glede na vso njegovo avtoriteto kot svetovnega klasika, avtorja bratov Karamazovih, se si vidni, nekateri dejavniki, tudi kulturni, lahko privoščijo take izjave, češ, recimo, Čuvaj se o njem govoril. Ja, to je genialen pisatelj, ampak ko ga berem, bi ga vse najrajše strgal. Sprav je taka. To nasprotje je še danes živo in se čuti. Celo bi lahko postavil domnevo, glede na njegove politične nazore. On je bil pač ne samo monarhist, ampak tudi imperialist. Ruski, kar se vidi v nekaterih člankih dnevniku pisatelja, tudi tisti, ki so išli v slovenščini, tudi v mojem prevodu, po vsej vrednosti bi bil danes pod sankcijami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.